Окей, баршаңызға сәлем. Қазір бізде 21 тамыз, 25 жыл, бейсенбі, Лос-Анджелесте сағат 16:59. Мен түске дейінгі жұмысымды жасап қайттым. Қазір үйге келіп, кішкене демалып алайын деп. Мен деген осы подкастқа ары қарай қолға алайын деп шештім. Көп уақыт өтті. Ешқандай подкасттарымды ешжерден кеш жасаған жоқпын, постта салып жүрген жоқпын онша көп, тек қана ағылшын тілді посттарымды қазақша аударып деген сияқты. Жалпы сондай, бұл эпизодқа қатысты бір арнайы бір не жоқ, жоспар бір, онда ештеңке ойластырған жоқпын. Сонымен мен Америкада жүргеніме шамамен 10 айдай болып қалды. Бір талай үйреніп қалдым, шынын айту керек. Енді-енді бір есімді жиып жатқандаймын. Әрдайым сондай бір сезім келеді. Әрдайым ойлайсың, аха, енді есім жиып жатырмын. О, міне енді түсініп бастадым деп ойлайсың, бірақ әрдайым жаңа бір түсінік келіп тұрады. Сенің бұл елді түсінуің тереңдей түсе ма? Сондай болып жатыр. Роза мен Айғаным Қазақстанда. Олар Қазақстанға барып келейін деп екеуі кетті. Мен осы жақта қалдым, и ол қалуыма себептер бар. И ол себептің бірі әрине ол ақша жағы. Я, мен егер қазір мен барсам, келген кезде бізге кішкене қиындау болып қалады да, қайтадан жаңа пәтер табу керек. Сонда әңгімелер кішкене көптеу болып кетеді. Жаңа көлік табу керек деген сияқты. Ал қазір бізде осы жерде Лос-Анджелестің даунтаунында қазақстандық немен алғанда бұл жақта one bed дейді. One bedroom пәтеріміз бар, өте ыңғайлы. Жаңағы бассейні бар, паркингі бар, бәрі бар. Со жағынан жақсы. Айғанының барып жүрген прескул дейді. Біз жақтағы мектеппен бақшаның қосындысы сияқты жер. Сол прескулы да жақын жерде өте керемет. Енді прескулға әңгі жоқ. Прескул керемет, ол туралы да бұйырса айтып берем. Содан кейін, ұшым, соның бәрін есептей келе, осы жолы Айғаныммен Роза барып қайтқаны дұрыс деп шештік. Окей, мен деген қалай жазылып жатқанын тексеріп алдым. Мен подкастинг туралы айтып бастайын енді. Мәселе былай. Мен подкаст жазуда супер бір техника керек, студия керек деп санамаймын. Мысалы, мен қазір біздің жаңағы бедрумда жазып жатырмын. Сіздер естіп отқандай эхо шыққандай жоқ. Бір алып бара жатқан шу да жоқ. Өйткені, мен бұрынғы мен подкаст туралы курстарымда көрсеткендегідей, үйреткендегідей телефонға әдемлеп жазып жатырмын. Бұл ескі, осыдан бір 2-3 жыл бұрын сатып алған Samsung телефон Android-та әдемі жазып жатыр. Дыбыс меніңше әзірге өте жақсы деңгей, сондықтан бұл подкастты өстіп жасаймын. Содан кейін бұның кесіп жинауға сол баяғы Hindenburg-ты сатып алатын шығармын. Сол Hindenburg-ты қосамын бұл жерге. Хостинг бойынша подкастарының барлығын өзімнің серверіме ауыстырдым. Ол туралы әлі болашақта тағы жұмыстарды жасаймын. Содан кейін осыдан 3-4 ай бұрын жасап бастаған жобамды қазір істеп тұр. Ол proxyfeed.io деген мекен бойынша керемет бір әдемі бір құрал жасадым. Өзіме жасаған, бірақ өзіме жасап, ол істеп тұрған көрген соң басқаларға да қол жетімді болсын деп оны да бастап қойдым. Жалпы сол. Содан кейін осы подкасттың сайты болады енді, бөлек сайт. Сол жерде хостингі де сол жерде, барлық сол жерде болады. Қазір осы эпизодты жазып болған соң мен ол жерге комменттерді қосуға тырысам. Егер қосылса, сол жерге келіп осы эпизодтың парақшасына келіп сіздер пікір қалдырсаңыздар болады. Комменттеріңізді сөрге жазсаңыздар болады. Егер қалдырмасам, окей, керек емес. Егер мүмкін, егер жасап үлгірсем, онда қалдырарсыздар, окей? Жалпы алғанда осындай жағдай. Подкастың сайты podcast.eldar.org. podcast.eldar.org. Осы подкастың менің аудиоблогымның ресми сайты десек болады. Содан кейін тағы не айтамыз? Бұл подкастқа мен алдыңғы эпизодтарда айтқам айтпағам есімде жоқ, шынын айтайын, сондықтан қазір айтып өтейін. Бұл подкастқа мен мен осыған дейін бұрын жүргізген, өзім жүргізген бірнеше подкасттардың барын біріктіріп, осындай үлкен подкаст шығарып отырмын. Бірақ мен әрбір ойлап қарадымда оның бір-екеуін жаптым. Олар ана орыс тілді «Время подкастинга», «Как учиться» деген подкасттарды мен енді тамамдадым. Болды, олар ары қарай ол подкасттар жарияланбайды. Қазір ол подкасттардың RSS-тері осы подкасттың RSS-іне редирект жасалып тұр. Демек, осыған нұсап тұр, бірақ оларды мен бөліп шығарып, өзінше бөлік фит қылып, оларды да бөлік қылып қойын деп тұрмын, бірақ олар аяқталған болды. Оларға мен оралмаймын, орыс тілінде ешқандай подкаст жасамаймын, ары қарай жалғастырмаймын. Окей, оны шештік. Мүмкін болашақта ағылшын тілінде жасауым мүмкін, оны көреміз, ойларым бар. Оған бірақ қосымша көп уақыт керек. Әзірге осыны жасаймын. Жалпы подкастинг туралы ойларым, идеяларым өте көп. Сол кезіндегі мына кезіндегі подкастинг орталығын жүргізген кезде өзім одан кейінгі кезде көрген проблемаларды шешіп тауып үйреніп көріп жатырмын мен барынша. Әлі де бір талай қызықты нәрселер жасаймын деп ойлаймын. Ойлаймын болғанда бұйырса жасаймын. Оның барлығына шынын айтса, бұл жерде ұстап тұрған сол уақытпен қаражат қой. Егер қаражат болса, уақыт табылады деген сияқты ше. Сондықтан қазір уақытта тым прямо алып баратқандай көп емес. Қаражат та көп емес, шынын айту керек. Бірақ бар мен базар. Қалай болғанда бір жағынан шығарамыз. Шүкір, енді табыс. Енді жалпы алғанда Америкада қалай өмір сүру керек, осы бірінші күндері қалай жүру керек екен, қазір кішкене түзеліп біліп үйреніп қалдым. Жақында болатын бір маңызды іс бар. Green Card-мен келген кезде адамдар не төлейді? Салық төлеу керек. Біз негізі салықты көктемде өткізу керек едік. Бірақ көктемде түсініксіз болды да, мен өзім тапсырып көрдім. Содан кейін бір-екі адамдарды жалдап көрдім. Ол жалдаған кісілер, жалдаған ақысын төлеген жоқ, мен тек консультация алдым. Сол консультация кезінде олардың арасында конфликт шығып қалды. Конфликт болғанда екі түсінік бар: резидент и нон-резидент деген. Сол, егер сен резидентпін деп тапсырсаң, сен демек бүкіл сол 24 жылғы бүкіл табысыңа, табысың туралы ақпарат бересің. IRS дейді, Америкада осы салықты бақылайтын мекемені. Сол IRS-ке сөйтіп тапсырасың. Егер нон-резидент десең, онда осы Америкаға кірген күннен бастап қана төлейсің да. Енді мәселесі, жаңағы кісілердің біреу айтады тапсыру керек деп, біреу тапсырмау керек деп та. И сонда конфликт шығып қалды араларында. Түсінспей қалды да бір-бірімен бірі. Сөйтіп, ол кезде как раз нау, неде Голливуд шақта сұмдық жаңағы өрт болады ғой. Өрт болды, анау мынау болды. Біз ол кезде шоқ Голливуд шақта тұрғанбыз. Уэст Голливуд шақта. И бізге мынандай хабар шықты. Сол Уэст Голливуд шақта жалпы өртке қатысы бар, өртке сонда не істеген азаматтар міндетті түрде қазір емес, кейін қазанға дейін ғой деймін. Немесе қарашаға дейін ба, қазанға дейін ғой деймін. Соған дейін әдемілеп тапсырса болады деп. Бұл айтқанда қалай, шегерлім ба? Қазір мен көрінші, асрочка деген сөзді білмей атып қазір. Окей, кейінге қалдыру дейді. Жарайды. Сөйтіп кейінге шегертуге бір мұқсат амал берді. Шығандай проблемасыз, кішкене шегеріп, кейін төлесеңдер болады деп. И біз сүйтейік дедік та, үшін соған қалдырдық. Бірақ енді қазір мені жазда бітіп жатыр, бұйырса, жақындарда бітеді жазда. Соны тапсыратын уақыт келді. Сөйтіп мен осы жақта бір әріптесім бар. Сол әріптесімнен сұрап, ол бір жақта жүріп тұрып жатқанда 7-8 жыл қалды шынын айтса. Содан сұрап, бір екі бухгалтердің номерін алдым. Екеуіне де хабарластым. Біреу телефон көтерді, сол кісімен жұмыс істеймін деп шештім. Енді ол кісі керемет барлығын маған түсіндірді. Мынау былай болады, мынау былай болады, маған мынау керек сенен, бүйту керек деген сияқты барлығын жақсылап түсіндірді. Күшті, содан кейін бұйырса осы салық төлеп болған соң, сол кісінің көмегімен мүмкін жаңағы LLC дейді, бір жақтағы ТО дейді ғой, сол LLC ашам бұйырса, ТО дейді ғой, сондай дейді. Сондай ашам бұйырса, сөйтіп ақырындап бір амалдарын жасаймыз. Әзірге сол, салық Америкаға салық төлеуге дайындалып жатырмын. Бұл жалпы тек қана грин картпен келген емес, осы жақта еңбек етіп ары қарай бір Америкада бір іспен айналысқысы келетін адамдардың барлығына міндетті нәрсе. Менің естуімше, салыққа бұл жақтағылар өте 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 қатты қарайды. Мен білмеймін, Қазақстанда ондай қатты кездеспеген соң біз жақта байқалмайтын сияқты, бірақ бұл жақта салыққа супер қарайды дейді. Кішкене бұздың ба, жаңағы заң бұздың ба, жымқырдың ба, сөйттің ба, бірден саған жаңағындай айыппұл салады, түрмеге де отырғызуы мүмкін деген сияқты. Мен қазір көріп жатқан, қайтадан көріп жатқан сериалдардың бірі жаңағы не, Breaking Bad. Сол Breaking Bad-тың ішінде де көрсетеді, бір соңғы сезондардың, төртінші сезонда ғой деймін, бір кісі не істейтін кезде жаңағы кішкене ақша жымқырған байқаған кезде түсіндіреді, 600 бірден кеше мың доллар төлеу керек, салық бар, плюс айыппұл бар, бәрі төлейді, оның үстіне қоса 5 жыл түрмеге отырады деген сияқты, сондай нелер бар, моменттер. Сондықтан салық төлеу жағынан бұл жақта кішкене бірден келген кезде қолға алу керек. Енді салық төлеу мәселесі оңай емес, өте сондай шимай шатпақ. Мына жерде былай істеу керек, мына жерде былай істеу керек, там мына жерде тиын, мына жерде тиын деп. Бірақ жалпы алғанда маған ұнайтыны, бір қадалып қалған не жоқ та, нәрсе жоқ та, тек қана осылай және осылай ғана дұрыс деген жоқ. Егер сенің жалпы ниетіңнің дұрыс екенін, жалпы сен дұрыс сома, жалпы алғанда дұрыс сома төлегенін көрінсе, саған ешқандай әңгіме айтылмайды, менің түсінуімше. Окей? Менің түсінуімше, бұл жерде біз енді әзірге миллиондаған долларды туралы әңгіме айтып жатқан жоқпыз ғой, бұл жерде ары кетсек бірнеше мың доллар туралы сөйлеп жатырмыз. Сондықтан сен жалпы салық төлеуден қашып жатқан жоқсың, уақытында жаңағы тапсырдың есептеріңді, уақытында ақшасын төледің, немесе төлеуге тырысып жатсың, соны көрсе, соның өзі бірталай жеткілікті, менің түсінуімше. Иә, сондықтан осындай мәселе болып жатыр. Иә, қазір енді жаңағы кісіге жіберетін бүкіл құжаттарды жинап бұйырса жіберіп, бұл салық төлеу мәселесі осы подкастының тағы бір тақырыптарының бірі. Окей, мен деген жалпы алғанда осы подкастының эпизодындағы тақырыптарды ары қарай жалғастырып тұруға тырысам, бірақ супер нақты жалғастырып тұрам деп айта алмаймын, бірақ тырысам. Жарай ма? Мен қазір осы тақырыптарды жоғалтпаудың, бір соларды бір түсініктілеу қылып ұйымдастырып, иә, соларды бір дұрыстап басқару жолларын іздеп жатырмын. Әзірге тапқан амалым ол Obsidian деген бағдарлама бар. Эпизод туралы ақпараттарды сол Obsidian-да сақтаймын деп қойдым әзірге. Көреміз болашақта қалай боларын. Егер бәрі жақсы жатса, әдемі болады, ол туралы да бөлек тағы да айтып беремін. Жаңағы айтқан Breaking Bad туралы қызық нәрсе, мен оны толығымен тек қана ағылшын тілінде көріп жатырмын. Осыдан бір екі ай бұрын байқағаным, ағылшын тілім кәдімгідей жақсарған. Қазір бұрынғыдай келе саған кездегідей қатты қиын алмаймын. Ағылшын тілін естіген кезде, түсінген кезде, сөйлеген кезде былай жалпы түсінем, айталам. Мен түсінеді, маған айтса мен сондай жақсы бір тіл табысуға болады. Оқу жағынан да жақсы болып қалған. Сөйлеу жағынан жұмыс істеп жатырмын. Енді жазу жағы кішкене бәсеңдеп жатқаны бар енді. Ол жағын мойындау керек. Кішкене маған әлі ағылшын тілінде дұрыстап жазып үйрену керек. Ана алдындағы айтқан ағылшын тілде блог дегенім, ол блогта көбіне мен жасанды интеллектті қолданып, ол аудармалары былай айтқанда. Сөйтіп мен оны жариялап жүрмін. Қазір әзірге, бірақ мен ол жерде жазылған нәрсенің бәрін өзім түсінемін. Бір жақсы жер, әзірге осындай деңгейге жетті ағылшын тілім. Оны енді ары қарай оқып, күнде жетілдіріп жатырмын деп айта алмаймын. Бірақ әрдайым ағылшын тілінде подкасттар тыңдап, ағылшын тілінде жаңағы радио тыңдап, ойтып жүргенім бар. Расымен де соның барлығы маған кәдімгідей көрсеткіш, былай айтқанда. Иә, мен байқаймын, иә, мен кәдімгі өзім сезем, түсінем, маған көрініп тұр менің ағылшыным дамығаны. Бұл бір осы менің үлкен сапарымдағы бір плюстарының бірі деп айтуға болады. Шынын айтса, плюстар көп, бірақ мына ағылшын тілінің жақсарғанын маған прям жақсы байқалады да. Кейде ойлап қоямын, мүмкін ағылшын тілін үйрететін онлайн мектеп ашып соны жүргізем ба деп. Жүргізгенде өзім мұғалім ретінде емес, мұғалімдерді жалдап, оқушыларды жинап, сондайды бір ұйымдастырып деген сияқты. Бұл сұраныс жайдан жай шығып жатқан жоқ. Алдында ғана Айнелдің подкастында бір эпизод шықты, тілші деген бір жоба шыққан екен. Ол мен кеткен соң шықса керек. Сол тілшінің жүргізушілері екі жігіт екен. Сол екі жігіттің айтқан әңгімесін тыңдадым да, олар енді 100% демей қойым, бірақ дерлік сол орыс тілді медиаларды көп бақылайды екен де, және оларды бір супер сондай топовый не деп санайтын көріп тұр да. Жаңағындай Собчак туралы айтты көп, Дудь туралы айтты көп, Пивоваров па, сол туралы айтты көп. Солардан үйренемін, солардың сұрақ қойғанын көремін, сондай деп ше. Мен негізі бұны кезінде мына подкастинг туралы айтып үйреткен кезде де осыны айтатын. Иә, орыс тілділерді олардың журналистикасы, олардың медиа ортасы бізге қарағанда кішкене дамыған, дамуы бөлек. Иә, енді ол былай алып қарағанда қарапайым адам саны бойынша да, егер алып қарасаң, ол жақта адам көп та, былай айтқанда адам көп жерде ақша да көптеу болады, жарнама да көптеу болады деген сияқты. Сондықтан сол жағынан жақсы орташы. Содан кейін орыс тілінде сөйлейтін адам, енді шынын айту керек, қазақ тілінде сөйлейтін адамнан көп қой. Иә, мысалы жаңағы бұрынғы совет одағының құрамында болған нелер, мемлекеттерді алатын болсақ, қазіргі азат бөлек мемлекеттерді алатын болсақ, иә, содан кейін орыс тілін оқитын адамдар бар деген сияқты әлем бойынша. Содан кейін қазіргі байқап жатқаным YouTube-та көп байқалады орыс тілді. Мен білмеймін, мүмкін мен Америкада жүрген соң менің YouTube-ымда сондай пайда болған шығар. Орыс тілді YouTube арналарды қоссаң, ол ағылшын тілінде сөйлеп бастайды да. Сөйтсе YouTube орыс тілді видеоларды ағылшын тіліне автоматты түрде аударып, оны дыбыстап бастаған сол тілде. Мен қосам, бірақ енді аудармасы жақсы деп айта алмаймын, бірақ жалпы алғанда бұл енді, иә, бұл орыс тілді контенттің енді ағылшын тілінің де нарығына кішкене кіріп жатқандығын білдіреді да. Қазақ тілінде ондай бар ма, жоқ па, әлі көрген жоқпын, бірақ ойлаймын жоқ шығар деп. Иә, сондықтан жаңағы жігіттердің, тілші жобасының жігіттердің орыс тілді сол медиаға қарауына мен түсінем. Озағынан ешқандай жаңағы не жоқ сын ондай айтып жатқан жоқпын. Мен тек айтарым ол жерде, егер ол жігіттер ағылшын тілінде не бар екен, мысалы жаңағы кәрістердің нарығында не бар екен, немесе арабтардың нарығында не бар екен, қытайларда не бар екен, Европада не болып жатыр, мысалы Ұлыбританияда, Америкада, Жаңа Зеландияның нарықтарында не болып жатыр деп қараса, немесе әлемдік университеттердің курстарын қарайтын болса, қалай жүргізу керек, қалай жасау керек, қалай қонақпен жұмыс істеу керек деген сияқты, подкаст қалай жасайды деген сияқты, немесе жасанды интеллектпен дұрыс жұмыс істейтін болса, олар тек қана көріп аналардың жасағанын қайталау деңгейінен ары қарай өсер еді деп мен ойлаймын. Бұл менің тек қана өзімнің ойым. Және бұл менің тәжірибемде де болған. Шынын айтайын, мен подкастингді бірінші рет, ең алғаш рет жасаған кезде, ол 2007 ма, 2008 ба, сол жылдар. Мен ол подкастым орыс тілінде болған, және мен тыңдаған подкасттар түбегейлі бәрі орыс тілінде болған. Мен ол кезде arpod.ru деген подкаст хостинг плюс несі бар, әлеуметтік желі сияқты, сондай портал сияқты болған. Сол жерде жасайтын, және біз сол жерде барлық орыс тілінде, ол жерде басқа тілде мен подкаст көрмедім, ол жерде шынымды айтайын. Сол жер біздің жаңағы деңгей еді да, біздің былай айтқанда потолок сол жер еді да. Енді мен Америкаға келдім. Қазір мен не көріп жатырмын? Мен бәрі де барлығына топырақ шашпайын ресейлік сондай медиалардың, иә, бірақ дерлік барлығы ресейлік медиада болып жатқан нәрселердің дерлік барлығы ағылшын тілді медиаларда баяғыда жасалып кеткен нәрселердің қайталауы. Сіздер іздеп көрсеңіздер болады, Василий Стрельников деген кісі бар, жаңағы арподтың негізін қалаушы. Сол жерде бір талай жылдар бойы подкаст «Отец русского подкастинга» деп кәдімгідей аты шыққан әйгілі кісі. Радиода әлі «Маяк» радиосында жүргізуші болып істейді ғой деймін. Сол Василий Стрельниковтың жасаған істерімен әлі күнге дейін, 2000 жылдан әлі күнге дейін подкастингмен айналысып келе жатқан Адам Карридің істеген нәрселерін қарап салыстырып көріңіздер. Адам Карри жасап тастаған нәрсені алғанда тек Ресейде жасап бастағанда Василий Стрельников. Енді мен тыңдайтын тағы да бір күшті подкастер бар. Умпутун деген. Сол Умпутунның істеп жатқан нәрсесін алып, ол радио Т деген жаңағы подкасттары. This Week in Tech деген подкаст бар. Ағылшын тілінде. Сол екеуін салыстырып көріңіздер. Сол жылдардан. Иә? Мына жақта болып жатқан, өтіп жатқан бір жақсы формат талады да, сол жақта жасайды. Мен бұл жерде айтпағым, мен қайталау жаман, қайталау дұрыс емес деп жатқан жоқпын. Қайталаңыздар. Өте керемет жақсы жері болса, оны алу да керек. Мысалы, мен қазіргі мына podcast.eldar.org деген сайтты сол Умпутуннан көріп алып отырмын да, Умпутунның подкастының сайтта өзінің сол несіне байланысты жасаған. Және ол да аудиоблог жүргізеді. Мен нақты қазір есімде жоқ, аудиоблог жүргізу идеясы кімнен келген, жағы әлгі Василий Стрельниковтан келді ме, жоқ, мына Умпутуннан келген мен білмеймін. Бірақ солардан жұққаны анық. Бірақ егер сіз ол жаңағы қайталау деңгейінен озып бір жаңа нәрсе жасау туралы ойлансаңыз, сізге қайталаудан гөрі сол проблеманы алып өзіңіз шешіп бастап, соның шешімі туралы өзіңіз ойланып бастаған абзал деп ойлаймын. Бұл жалпы алғанда. Мысал ретінде айтайын, подкастерлер құрылтайын алатын болсақ, 20 қанша 3-ші жыл жасадым ба, 22-де жасадым ба, 2-шісі. Ол жерде шешім, егер мен тура жағы Ресейде жасаған сондай подкаст фестиваль, подкаст форумдарды қайталайтын болсам, біріншісі, айтпақшы, бірінші подкаст құрылтай соның қайталауына құсайды, барып қарап көрсеңіздер болады. Ал екіншісінде мен кішкене өзгерттім де форматты. Ол жерде мен ресейліктерді мүлде шақырған жоқпын. Содан кейін ол жерге мен ағылшын тілді подкастинг нарығында жұмыс істеп жүрген кісілерді шақырдым эфирге. Тікелей эфирде болды, аудармасы да болды. Тікелей эфир, жазылым болған жоқ. Тікелей эфир болды. Және тікелей эфирде аударып жасадық біз. Я, осылай. Бұл жаңағы сен қайталау деңгейінен өзің сол проблеманың шешімін ойланып бастаған кезде осындай нәтижелерге барады. Немесе қазіргі жасап жатқан, айтқан прокси фид. Проблема қандай? Ол шешетін проблема. Сіз подкастыңызды мысалы Anchor, немесе Mave, немесе Acast деген сияқты подкаст хостингдерде сақтайсыз, сол жақ сізге RSS жасап береді, бәрі дұрыс. Бірақ күндердің бір күнінде, мысалы, қазір Anchor-дағы подкасттар Ресейде қол жетімсіз, ол бұғатталған. Ресейден кіре алмайды, жүргізе алмайды, тыңдай алмайды адамдар деген сияқты. Сондай, солай болған, енді. Солай, Anchor, қазіргі Spotify бұл айтқанда, сонда шешім қабылдап, жауап тастады. И олар ондай құқығы бар. Ана, ешкім оқымайтын келісім шарттың ішінде сол, ешкім оқымай қабылдай беретін келісім шарттың ішінде ол жазылған. Немесе Mave. Алады да айтады, болды, бізді, мысалы, Қазақстаннан ешкім қолданылмайтын болсын дейтін болса, сіз подкастыңыздан айырылып қаласыз. Ол бір. Екінші, сіз тыңдармандарыңыздан айырыласыз. Өйткені сіздің RSS арнаңыз толығымен сол MAVE-тің доменінде жатыр да. Маған бұл проблема ұнаған жоқ. Мысалы, мен де бірнеше рет подкастарымды көшірдім. Бір рет ол жаңағы неде жатты, Anchor-да жатты, одан кейін басқа бір хостингке ауыстырдым, француздарға ауыстырдым, одан кейін тағы бір хостингке өзім жасаған хостингке ауыстырдым. Сөйтіп хостинг ауысып жүре берген сайын, хостинг ауыстырған сайын менің жаңағы тыңдармандарым азая берді. Өйткені кейбір оқырмандар, білетін оқырмандар RSS-ке жазылады да. Ал сіздің RSS-іңіз ана жақта қалып қалған. И редирект 301 деген бар, ол да көп істей бермейді. Мен осы проблеманы шешкім келді прокси фид арқылы. Оған дейінгі менің көрген шешімдерім проблеманы тек қана жартылай ғана шешеді. Мысалы, Google-дың FeedBurner деген құралы бар. Сол FeedBurner тура осы проблеманы шешеді, бірақ ол жерде бөлек өзіңіздің доменіңізді қосу деген несін, функциясын өшіріп тастағанда, демек сіздер бәрібір жаңағы хостингтерден алып кетсеңіз де RSS арнаңызды, сіз бәрібір Google-дың FeedBurner деген доменінде тұрасыз. Бұл былай айтқанда проблеманың шешілген сияқты, бірақ түбегейлі шешілмеген. Немесе одан да басқа жаңағы Podcast Mirror деген бар ғой деймін, содан кейін Smart Feed деген болды, оны жауап тастады. Осындай құралдар бар, бірақ олар түбегейлі шешпейтін еді проблеманы. Мен FeedBurner-ді қолданып көргем, бірақ басқа мақсаттармен. Ол жаңағы нені RSS арнаны түзейді деген сияқты сондай мақсатпен. Енді Proxy Feed-ді жасаған кезде мен олардың ішінде не жасалған, оларды қайталаған жоқпын. Мен өзім Мені осындай проблема бар, және ол қалай шешу керек, идеал шешім қандай депші. Идеал шешім мынандай: сіз өзіңіздің RSS арнаңызды әкеліп прокси фидке саласыз, өзіңіздікін дәлелдейсіз, доменіңізді қосасыз, домен өзіңіздікі екенін дәлелдейсіз, және біз сіздің жаңағы RSS арнаңызды сол сіздің доменіңіз арқылы сізге шығарып береміз. Міне осындай идеал шешім. Және оған көп супер бір қосымдылар керек емес. Негізгі проблема өте оңай болып, шешімі оңай сияқты болып көрінеді. Негізі оңай емес екен, окей? Мен толық емес, бірінші нұсқасына дейін жасап шығаруыма 3 ай уақытым кеткен шығар. Бүкіл бос уақытым соған арнаған. 3 айым соған кетті. Қазір шешім бар. Қазір істеп тұр. Және ол жаңағы басқа құралдардың, басқа жерлердің көрген нәрсенің қайталауы емес. Өзінің бірегей шешімдері бар, өзінің жолы бар, айтқанда. Қайталау туралы тағы бір, біз кезінде жасаған бір жоба есіме түсіп отыр. Біз кезінде Абзал екеуміз tumble.kz деген блог тұғыр жасағанбыз. 2000 өтірік айтпасам, 10-13 жыл ғой деймін. tumble.kz деген. Tumble деп жазылады. tumble.kz. Веб-архивтен қарап көрсеңіз болады. Ол кезде біз өте жақсы жасадық, бәрін күшті жасап жатқанбыз, біз негізі өте әдемі жоба. Бірақ ол жерде мен қазіргі айтып жатқан қателік сол жерде жасағам. Егер сіз Social Network деген киноны барып қарайтын болсаңыз, Марк Цукерберг туралы түсірген, сол жерде олар на Facebook-ты жасайтын кезде тақтаға сызып, әр әлеуметтік желінің атауын жазып, оның астына оның мынандай функциясы бар, мынау керек, мынау керек емес деген сияқты таблица жасайды. tumble.kz жасаған кезде мен тура сондай таблица жасаған, мен қазір шынымды айтайын білмеймін, қол таблица қайықта жатқан бір жерде сақталған ба, сақталмаған ба. Бірақ мен сондай таблица жасағаным бар. Енді проблема қандай? Мен ең мықты, ең супер деген функцияларды tumble-ға енгізсем де, немесе біз енгізсек те, біз бәрібір қазіргі істеп тұрған тұғырлардан сол кезде аса алмас едік та. Міне проблема қайда жатыр. Біз олардан күштірек, әдемірек жасаймыз, сонда, бірақ идея жағынан, инновация жағынан tumble.kz сол кездегі Tumblr, жаңағы LiveJournal, тағандай болды, солардан аса алмас еді. Өйткені біз қанша жаңадан, қанша инновация жасап жатсақ та, біз қайталап отырмыз. Бағалардың жолын қайталап отырмыз. Бұл жерде қайталау керек кейде, я онда кездер болады, біз алдында жақсы әңгіме жасадық осы туралы, жалғаспен жақсы сөйлескенбіз. Бірақ егер сіз инновация жасағыңыз келсе, егер сіз жаңа бір нәрсе жасағыңыз келсе, сізге проблеманы өзіңіз ойлап, өзіңіз шешіп көруіңіз керек. Және бұл жерде proxy feed басқа жаңағы кісілер жасамаған немесе өшіріп тастаған нәрсені әдемі шешіп отыр. Біз сіздің RSS арнаңызды сіздің доменіңізде шығарып береміз. Және бұл жерде маңызды нәрсе, біз ең басында proxy feed тек қана подкастерлерге деп жасаған, бірақ қазір біз кез келген valid деген дұрыс жазылған қатесі жоқ RSS арнамен біз жұмыс істей аламыз. Кез келген RSS арна, YouTube-тан шыққан RSS арна болсын, Telegram-нан, Instagram-нан шыққан болсын, кез келген болсын. Тек қана сіз сол RSS арна сізге тиесілі екенін дәлелдей алсаңыз болды. Сондықтан жаңағы тілші жобасын жасап жатқан, немесе басқа да сондай іспен айналысып жатқан кісілерге айтарым, ыңғайы келсе, ағылшын тілін оқып, ағылшын тілін үйреніп, әлемде кәдімгі топ деген кісілерден үйреніңіздер деп айтқым келеді. Сондай жобалардан үйреніңіздер. Сондай курстарда оқыңыздар. Ағылшын тілі алып баратқан қиын емес. Қазіргі жасанды интеллект керемет дамып жатқан кезде аударуға да болады, үйренуге де болады, жаңадан жасауға да болады. Көп нәрсе істеуге болады. Тек қана на бастағы жаңағындай идеяларды, мен әңгімем жоқ, дұттың сұхбаттарын мен де тыңдаймын. Барлығын емес, бірақ мен де тыңдаймын. Мен қазір көлікпен көп жүрем, сөзді қосып қоям. Сұрап атады, тыңдап атады. Маған кәдімгі, мен білем, ол жерден үйренетін нәрсе көп, үйренетін нәрсе бар. Бірақ ол жерде дұт әр сұхбат сайын бір жаңа нәрсе ойлап таппайды. Әрдайым сол бір паттерн. Әр кетсе бір 4, 5 сұхбатын көрсең, соңғы 5 сұхбатын, немесе жаңағы топ 5 сұхбатын көрсең, сол топ 5 сұхбаттың ішінде қолданған нәрселерін сол жерден одан аспайды. Ол жерде кәдімгі базовый журналистика, сосын этика, заң, өзің тағырын түсіну, іздену деген сияқты нәрселер ғана. Сіз көріп тұрсыздар ма? Осындай. Сондықтан ыңғай келсе ағылшын тілін үйреніп алуды ойлаңыздар, көріңіздер. И менің ойымда бар сондай бір ағылшын тілдер курсын жасап қою деген сияқты. Бір сондай ұйым ба, мүмкін сондай бір қолдан ба ма жасау. Ол жерде мен қайталап айтайын, мен өзім әзірге деп айтайын, ағылшын тілін үйрету туралы ойлап жатқан жоқпын. Тек қана бір сондай құрал жасасам, бір орта жасасам деген ойым бар. Осы жаққа келе салған кездегі мені бір таңғалдырған бір нәрселердің бірі, ол Америкада ресми тілі болмап еді да ол кезде. Ойлаңызшы, мемлекеттің ресми тілі болмаған кәдімгі. Барлығымыз ойлағанбыз ағылшын тілі шығар деп. Бірақ сол кезде болмаған. Одан кейін бірақ мен келген соң жаңағы Трамп президенттікке келді да, ең алғашқы жарлықтардың бірі ретінде ағылшын тілін Американың ресми тілі ретінде бекітті. Бұл енді мына жерде шынын айтайын, супер кринж болып көрінеді. Бостандықтың кішкене шегеріліп жатқанын содан байқауға болады. Бұрын біз еркін едік та, қай тілде сөйлеуіміз керек, сол тілде сөйлей беретін едік. Бірақ қазір федерация деңгейінде ғана, штаттар деңгейінде емес, федерация деңгейінде ғана, федерацияның мекемелерінде қызметкерлері ағылшын тілінде қызмет көрсетіп сөйлеуге міндетті. Бұрын ондай емес еді. Бұрын өзі таңдайтын, ағылшын тілінде ме, испан тілінде ме сөйлей беретін. Қазір ағылшын тілі міндетті болып кетті. Содан кейін ол жаңағы Ақ үйдің сайтынан да испан тілін алып тастады. Ағылшын тілінің жағдайы бұл жақта осындай болып тұр. Жалпы осы, ағайын. Бүгінгі эпизод осымен тәмамдаймын. Мынау қазір шамамен мен бір 40 минуттай жаздым. Мынау тоқтаған, пауза жасаған, қайталаған жерлер болса, оларды алып тастаған соң шамамен бір жарты сағат болатын шығар деп отырмын. Және бұл да қызық. Өзіңді уақыт бойынша шектеу де саған бір қызық не әкеледі екен. Қалай айтады? Мотивация бере ма? Бір сондай. Не істейді екен да? Мен осы жерде мен өзіңді шектеуді қолдаймын мен осы жағынан. Монолог кезінде да сен мыжып соғысып кетпейсің, түсініксіз болмайды да, сен білесің, я осындай уақытым бар, осыда жасайсың деген сияқты. Ал керісінше сұхбат кезінде немесе әңгіме кезінде, мысал біздің ана күндермен жазған мақсат арзамандармен жазған эпизод, ол уақыт бойынша шектелмеген еді. Ол жерде біздің өзіміз шаршап кеттік болдық деп сол өзіміз тоқтаттық та. 3 сағаттан астам эпизод ау деймін. Сондай болу керек менің күтетін қазақ тіліндегі жаңағы сұхбаттардан, қазақ тіліндегі подкасттардан күтетін сондай ұзақтағы, сондай терең, шексіз эпизодтарды күтемін. Шынын айтайын. Маған қазір қазақ тіліндегі контент көп жетіп жатқан жоқ. Аз, өте аз қазақ тілінде контент, оның ішінде сапалысы тіпті аз. Я, сапал деген тек қана оның ішіндегі не емес, сапал деген ол тұрақтылық та сапаның бір көрсеткіші деп санаймын. Тұрақты түрде шығарып тұруда сапаның бір көрсеткіші. Сондықтан тұрақты түрде ұзақ, терең, шектелмеген, ішіндегі жаңағы пропагандасы жоқ нәрсе қазақ тілді медиа нарықта өкінішке орай аз. Окей, осымен тәмам. Ендігі эпизодтарда ескенше күн жақсы. Сау.